Навинаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у праскай студыі Сергей Навумчык. Хвілінаў праз 14 у нашым эфіры фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з Алексеем Дзікавіцкім, кіраўніком аддзелу інфармацыйных праграм тэлекампаніі «Белсат». А цяпер экспертыза свабоды. У Мінску і ў іншых гарадах адбываюцца затрыманні лідараў арганізацыі прыватных прадпрымальнікаў. Чым тлумачацца такія дзеянні ўладаў? Ці могуць гэтыя рэпрэсіі прадухіліць мітынг 21 студзеня? Чаму ўлады вылучылі версію, што мінулым разам у Мінску пратэставалі не прадпрымальнікі, а апазіцыянеры? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды актывіст прадпрымальніцкага руху Лео Марголін з Барысава і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» з Мінску Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Ужо відавочна, што арышты лідараў прадпрымальніцкага руху пасля акцыі пратэсту прыватных прадпрымальнікаў 10 студзеня носяць характар спланаванай кампаніі. Атрымалі па 15 сутак арышту спадары Шумчынка, Макаяў, Таўстыка, Парсюкевіч у Віцебску і іншыя. Пачалася ліквідацыя арганізацыі «Перспектыва». Што стаіць за гэтымі рэпрэсіўнымі дзеяннямі? Спадар Марголін.
Як мне падаецца, за гэтымі дзеяннямі стаіць банальны страх, бо ўлады пераканаліся, што дзеянні прадпрымальнікаў гэта не пустыя пагрозы, а сапраўды нешта рэальнае. Але яны дагэтуль усё ж такі спадзяюцца, што гэтыя дзеянні з'яўляюцца вынікам нейкіх падбухторванняў з боку палітычных партый, з боку прадпрымальніцкіх лідараў, і яны ўпэўнены, што калі ім удасца нейтралізаваць гэтых лідараў, то гэтыя дзеянні сыдуць на нет. Ці будзе гэта так, ці не, адказаць зараз цяжка, бо на рынках ідзе запалохванне прадпрымальнікаў. Але мне здаецца, што сітуацыя ў іх зараз такая, што ўсё ж такі гэтыя дзеянні яны больш стыхійныя, чым нейкія арганізаваныя, і таму я думаю, што 21 студзеня запланаваны мітынг адбудзецца, і думаю, што ён будзе нават больш масавым, чым той, што быў 10 студзеня.
Спадар Старыкевіч, вось спадар Марголін выказаў думку, што гэтыя рэпрэсіі супраць лідараў прадпрымальніцкага руху тлумачацца жаданнем прадухіліць нарастанне акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, ну і ў прыватнасці вось акцыі 21 студзеня. Вы згодны з такой думкаю?
Безумоўна, бо калі б ўлада пакінула проста без увагі і без пакаранні мітынг на Кастрычніцкай плошчы і маніфестацыю потым, то гэта было б такім званочкам і для прадпрымальнікаў, і, магчыма, для іншых сілаў пра тое, што такія дзеянні магчымыя. Гэта магло б прывесці паступова ці проста ў нейкі момант да сур'ёзнага ўжо выбуху пратэстнага. І таму ўлада жадае ўсё гэта падавіць адразу. Учора Александр Лукашенко сказаў, што ў кіраўніцтве Беларусі няма алгарытму дзеянняў датычна развіцця атамнай энергетыкі. А вось алгарытм дзеянняў адносна апанентаў у ўлады ёсць, і ён заўсёды аднолькавы.
Сапраўды, акцыя 10 студзеня атрымалася даволі гучная, мела пэўны рэзананс. І сапраўды, гэтыя арышты лідараў прадпрымальніцкага руху павінны прадухіліць, напэўна, мітынг 21 студзеня. Ці атрымаецца гэта, калі прадпрымальнікі ўбачылі, што, аказваецца, можна пратэставаць і нават перапыняць рух на вуліцы, і таму колькасць жадаючых пратэставаць магла б стаць большая. На акцыю 10 студзеня прыйшло толькі каля 3000 чалавек, а гэтым указам закрануты інтарэсы каля 64 тысяч прадпрымальнікаў, не лічачы наёмных працаўнікаў. То бок розніца паміж актыўнымі і пасіўнымі прадпрымальнікаў даволі вялікая. Таму пытанне, ці ўдасца запалохаць прадпрымальнікаў? Спадар Марголін.
Я думаю, што прадухіліць эту акцыю ўладам не ўдасца. Але тут ёсць нейкія аб'ектыўныя моманты. 760 указ закрануў вельмі шмат прадпрымальнікаў і наёмных іх працаўнікаў. працаўнікоў. Але ў самым цяжкім становішчы аказаліся тыя, хто жывуць і працуюць у невялікіх гарадах і раённых цэнтрах. Бо ў Мінску сапраўды можна знайсці і працу неблагую, і неблагой зарплатай. На перыферыі гэта зрабіць значна цяжэй. Але я не думаю, што мінчан удасца запалохаць. Тут можа нейкія іншыя улады будуць прымяняць прэвентыўныя меры, скажам, перакрыць праспект у некалькіх месцах, збяруць вельмі шмат тэхнікі нейкай, то можа тады і удасца збіць накал менавіта гэтай акцыі, але не ўсяго дзвіжэння супраціву супраць 760 указу. Адзін невялічкі такі прыклад. Вось я учора сустрэў свайго аднаго знаёмага, ён у нас у Барысаве працуе на заводзе аўтагідраўзмацняльнік. Ён працуе на станку, у яго 25 гадоў стажу, але ён зарабляе толькі 600 тысяч гразнымі ў месяц. Это одно из лепших предприемств Борисова. Что может чекать предпринимальников и их наемных працовников, коли они вырашить поменять свою деятельность? Тому их просто нема іншого выхода. Я думаю, что эти акции будут продолжаться.
Спадар Старыхевіч, а вы як лічыце, калі арыштавалі лідараў прадпрымальніцкага руху, як гэта можа адбіцца на плануемай акцыі 21 студзеня?
Гэта хутчэй стыхійныя пратэсты, чым арганізаваныя. А стыхію заўсёды цяжка прагназаваць. Адно толькі можна адзначыць, што, канечне, гэтыя акцыі запалохвання будуць мець пэўную ўвагу, і той усё сапраўды спалохаецца. Наколькі сур'ёзна, наколькі моцна і колькі людзей будуць пад уплывам гэтай прапаганды, мне цяжка казаць. Магу толькі заўважыць, што вельмі цяжка эфектыўна адстойваць свае інтарэсы, калі гэта робіцца не сістэмна, а ад выпадку да выпадку. Калі гэта мае характар такога аднаго-двух выбухаў, пасля чаго год маўчання. Таму, канешне, сёння фаварытам у гэтым супрацьстаянні з'яўляецца ўлада, але ўсё-ткі я не выключаю сюрпрызаў з боку прадпрымальнікаў.
У экспертызе свабоды бяруць удзел актывіст прадпрымальніцкага руху Леў Марголін з Барысаву і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля акцыі 10 студзеня ўлады распаўсюдзілі версію, нібыта гэта быў не мітынг прадпрымальнікаў, а гэта быў мітынг апазіцыі, якая прыкінулася прадпрымальнікамі. Чым патлумачыць менавіта такую версію? Спадар Марголін.
Я думаю, что улады любым коштом стараются звузить, скажем так, социальную базу супротиву. И им бы хотелось, конечно, каб это были политичные партии, каб это были некие громадские организации, но самый горший выпадок – особные лидеры предпринимательского руху. Им бы вельми не хотелось, каб у насельництва склалось такое выражение, что это широкие такие колы предпринимальников змагаются за свои правы, что это правы на угол неким чином порушены, бо всюду ж говорят, что все робится так, как треба, цивилизованным путем и так далее. Але я думаю, что эти попытки нияк оплены иметь не будут, бо, по-перше, предпринимальники это такое вельми широкое осяроддзе насельництва, и тут звестки доходят хутчэй, чем по телебачанню. И, по-другое, такие, скажем, тлумачэнні были вельми смешные. Скажем, Наумов сказал, что затрымали 27 человек, и сярод их было 3 предпринимальника, остатние неполнолетние. Так откуль же тогда взялось 22 вязницы, 23, коли они были неполнолетние?
Спадар Старыкевіч, а як вы пракаментуеце версію ўладаў, нібыта 10 студзеня на мітынг сабраліся не прадпрымальнікі, а апазіцыя?
Па-першае, ўлада пераконвае ў гэтым сама сябе, бо ёй так спакайней. Па-другое, яна імкнецца пераканаць у гэтым прадпрымальнікаў, што вас выкарыстоўваюць, што гэта не вы наогул і вам гэта не трэба. Натуральна, што калі б гэта былі выключна пераапранутыя апазіцыянеры, то, я думаю, сітуацыя разгортвалася зусім па іншым сцэнарыі. Але акрамя нейкай колькасці маладых людзей, якіх можна было залічыць да апазіцыі, аснову акцыі 10 студня складалі ўсё-ткі прадпрымальнікі. На значную частку людзей гэта тэма таксама можа спрацаваць, а гэта там ізноў гэтыя былі Мілінкевіч з БНФ-ам. Паверыць гэтай прапагандзе ці не, гэта вельмі моцна залежыць ад сітуацыі ў іхнім асяродку, наколькі яны ўсё-ткі бачаць уласную гатоўнасць да пратэсту, гатоўнасць сваіх суседзяў па гандлёвых кропках, ну і гэтак далей.
Магчыма, мы назіраем не толькі сітуатыўную рэакцыю ўладаў супраць лідараў прадпрымальніцкага руху, але агульны тренд узмацнення рэпрэсіяў супраць усіх апанентаў дзейнага рэжыму. Можна ўзгадаць жорсткі прысуд Артуру Фінкевічу, жорсткае збіццё ўдзельнікаў вулічных акцый, намер ліквідаваць партыю камуністаў беларускую, пераслед журналістаў тэлеканалу Белсат і іншыя. Ці згодны вы з гэтым меркаваннем, што пачынаецца некі новы этап рэпрэсій? Спадар Марголін.
Я цалкам згодны з гэтым. На мой погляд, гэта залежыць ад таго, што сітуацыя ў эканоміцы пагаршаецца і будзе пагаршацца. І таму ўлады прадугледжваюць, што пратэстныя настроі сярод насельніцтва будуць нарастаць і прымаюць такія прэвентыўныя меры. І гэтымі дзеяннямі кіруе страх. Таму па меры нарастання нейкіх тэндэнцый у народзе будуць нарастаць і карныя акцыі з боку ўлады. Мы будзем бачыць гэта ўвесь год, я думаю.
Спадар Старыкевіч, а вы згодны з думкаю, што пачынаецца некі новы этап узмацнення рэпрэсій супраць усіх апанентаў рэжыму?
Цягам мінулага году было шмат гутарак пра трансфармацыю ўлады, пра эвалюцыю ўлады, пра тое, што яна будзе паступова, магчыма, вельмі марудна, але змяняцца ў бок лібералізацыі. Нельга казаць, што гэта было ўжо зусім беспадстаўна, але проста адбыліся запарнікі.